คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
อาทิตย์ที่ผ่านมาที่สวนพฤกษศาสตร์ในนครซิดนีย์มีดอกไม้ขนาดยักษ์ที่มีกลิ่นเหม็นแปลกๆกำลังเป็นที่สนใจของผู้คนดอกไม้ยักษ์นี้มีสมญานามว่าดอกไม้ซากศพซึ่งผลิบานเต็มที่เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาและเป็นการผลิบานครั้งแรกในรอบ15ปีฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณเฮลินากฤษณมุรติและคุณยูเซฟซอดีจาก SBS กุจาราติดิฉันชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะหนึ่งในผู้คนที่มาชมดอกไม้ชนิดนี้ให้ความเห็นว่า
Roses would be ideal wouldn't it No clearly a dead body
ดอกกุหลาบน่าจะเหมาะกว่าไหมเพราะไม่เห็นมีศพแถวนี้ The corpse flower หรือดอกไม้ซากศพในสวนพฤกษศาสตร์ในนครซิดนีย์มีอีกชื่อหนึ่งว่าดอกพุทริเซียและเป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่มีกลิ่นแรงที่สุดในโลกบางคนบอกว่ามันมีกลิ่นเหมือนสัตว์ที่ตายแล้วหรือซากศพบางคนก็บอกว่ามันมีกลิ่นเหมือนพินาโคลาดาผสมท้องร่วงหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอการผลิบานของดอกพุทธิเซียดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ในวงทาทันอารัมซึ่งเป็นวงของดอกซากศพหรือดอกบุกยักษ์ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกชนิดหนึ่งที่มีดอกที่ใหญ่และเหม็นที่สุดและบานเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นผู้อำนวยการฝ่าย Horticulture และ Living Collections จอห์นไซมอนกล่าวว่า
Morphophallus titanum means giant deformed penis, which captures people's imagination.
Amorphophallus titanium หมายถึงอวัยวะเพศชายที่มีความพิการขนาดยักษ์ซึ่งสะท้อนถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และคุณจะได้รู้ในทันทีว่าใครชอบหรือใครไม่ชอบพืชชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียและรู้จักกันในชื่อบูกาบังไกซึ่งพบได้ในป่าฝนทางตะวันตกของเกาะสุมาตราพืชชนิดนี้เป็นพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์แถมยังมีความสูงถึง3เมตรคุณไซมอนกล่าวว่า
The fact that this giant deformed penis is huge and engaging it's more than 1.6 meters in height this specimen has really
ความจริงที่ว่าดอกไม้ที่เหมือนองคชาตพิการขนาดยักษ์นี้มีความสูงมากกว่า 1.6 เมตรและทำให้ผู้คนที่มาเยี่ยมชมสามารถเห็นมันได้ชัดๆและการเข้าชมดอกไม้ชนิดนี้ยังทำให้เกิดบทสนทนาเกี่ยวกับพืชพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ซึ่งอาจเป็นหัวข้อที่เราไม่ค่อยสนทนากันบนโต๊ะอาหารเท่าไหร่นักผู้คนมากกว่า 500,000 คนทั่วโลกกำลังชมการถ่ายทอดสดบน YouTube ในวันที่คาดว่าดอกไม้จะบานสะพรั่งในวันที่23มกราคมและในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้คนมากกว่า 5,000 คนเข้าแถวเพื่อรอชมดอกไม้ชนิดนี้นอกจากนั้นดอกไม้พุทธิเซียยังมีเพลย์ลิสต์ Spotify ของตัวเองซึ่งมีเพลงอย่าง Kiss From A Rose ของศิลปิน Seals แถมยังมีแฟนเพจบนแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook อีกด้วยคุณไซมอนอธิบายต่อไปว่า
Every time one of these flowers blooms around the world, people flock to it in their thousands. We know the last flower in Australia attracted about 20,000
ทุกครั้งที่ดอกไม้ชนิดนี้บานไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็จะมีผู้คนไปเยี่ยมชมจำนวนหลายพันคนเมื่อดอกไม้นี้บานครั้งสุดท้ายในออสเตรเลียมีผู้คนเข้าชมกว่า 20,000 คนที่พวกเขายอมต่อแถวเข้าคิวรอครั้งละหลายชั่วโมงเราได้รับความสนใจจากทั่วโลกรวมทั้งมีคนดูจากช่องสตรีมมิ่งจากทั่วโลกด้วยและด้วยการคลิกเกือบล้านครั้งทางออนไลน์ผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นต่างๆเช่นขอมอบดอกพุทธิเซียให้ประธานาธิบดีหรือคอมเมนต์อื่นๆที่เรียกเธอว่าราชินีผู้ไม่มีปัญหาส่วนพฤกษศาสตร์ในนครซิดนีย์จะเปิดให้บริการจนถึงเที่ยงคืนและคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมชมเพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ส่วนผู้จัดการฝ่ายจำแนกพันธุ์ไม้และการจัดสถานที่ของสวนพฤกษศาสตร์โซฟีแดเนียลกล่าวว่า
We have a red carpet once you enter the palm house. Visitors walk down that red carpet, flanked by an honor guard.
เรามีพรมแดงจากทางเดินเข้าไปในสวนปาล์มและคุณเดินไปถึงเวทีที่สวยงามที่อยู่ด้านหน้าเธอก็จะอยู่ที่นั่นอย่างสง่างามหน้าม่านกำมะหยี่เราได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ของเดวิดลินช์มันให้ความรู้สึกลึกลับและดราม่ามีความแปลกประหลาดเล็กๆรวมถึงความสยองขวัญด้วยดอกพุทธิเซียดอกไม้สวยงามในป่าฝนจะรายล้อมไปด้วยญาติของเธอต้นไททาเนียมอะมอร์ฟอลัสด้วยคุณโซฟีกล่าว ดอกพรุติเซียเป็นหนึ่งในดอกไม้ยักษ์ที่สวนพฤกษศาสตร์หลายๆแห่งทั่วโลกได้ปลูกไว้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีดอกซากศพอื่นๆที่แบ่งบานในเมืองต่างๆของออสเตรเลียเช่นในปี2023ผู้คนหลายพันคนเดินทางไปที่สวนพฤกษศาสตร์ในนครแอดิเลดเพื่อชมตัวอย่างดอกพรุติเซียขนาดยักษ์ที่สูงถึง 1.5 เมตรและในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันก็มีดอกพรุติเซียบานที่จีลองรัฐวิกตอเรียในขณะที่เมื่อ5ปีที่แล้วหรือในปี2020นะคะที่เมืองไทยก็มีกระแสฮือฮาเมื่อสวนนงนุชพัทยาได้มีการเปิดตัวดอกบุกยักษ์หรือดอกซากศพที่มีความสูง1เมตร30เซนติเมตรที่แบ่งบานเป็นครั้งที่2ของปีและถือเป็นดอกที่8ในรอบ13ปีซึ่งทางสวนนงนุชพัทยาได้เริ่มการปลูกดอกซากศพที่นำมาจากสวนพฤกษศาสตร์โบกอประเทศอินโดนีเซียเมื่อกว่า15ปีก่อนโดยปัจจุบันได้เพาะพันธุ์ต้นบุกยักษ์ไว้จำนวน130ต้นด้วยกันหากคุณพลาดชมดอกไม้ที่มีความพิเศษนี้คุณสามารถรับชมย้อนหลังในวิดีโอหรือช่อง YouTube ของสำนักข่าวต่างๆทั่วออสเตรเลียค่ะรายงานเรื่องนี้โดยคุณเฮลีนากฤษณมุรติและคุณยูเซฟซอดีจาก SBS กุจาราติเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทยค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ